Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýegeni Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellenmäge taýýarlanýar. Adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesine görä, prezident halk arasynda Şamma ady bilen tanalýan Şamrat Recepow Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellenme kararyna geldi. Recepowyň bu wezipä bellenmek ähtimallygy baradaky maglumat prezidentiň agdalýan banka yurtda hime desgasyny gurmak üçin Birleşen Arap Emirliklerinden kardalyp başlamagy buyurandan bir näçe gün soň peýda boldy. Şeýlede çeşmelerimiz prezidentiň ýakyn töweregindäki beýleki adamlaryň hökümetdäki möhüm wezipelere bellenjekdigini hem öňe sürýärler. Adatlygyň Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna ýakyn bir çeşmesi Şamma ady bilen tanalýan 36 ýaşly Şamrat Recepow bu wezipä bellemek meselesiniň eýem çözülendigini öňe Suriyara. Prezident ýegeni Şamrat Recepow hakykatdan hem daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellendi. Onuň bu wezipä bellenendigi henüz eýlan edilmese-de, prezident eýýän bu baradaky kararı kabul etdi. Şeýpdäniň başyndan garaşsyzlyk şaýolynyň ugrundaky daşary ykdysady iş bankynyň binasynda täze resmi üçin eýýän otoq taýýarlap başladylar. Birinji gatdaky otoğun durkuny täzelemek işleri tas tamamlandy. İşgärler yoğudluğu bilen tanalýan prezidentin yegeninin köp adamı işten çıkarıp başlamağından aladylanýarlar deyip çeşmemiz 21. noyabrda habar verdi. Bu maglumatların dine bir çeşmeden alınandığını ve adatlığın bunu entek başka çeşmelere tasdikladyp bilmendigini bellemelidiriz. Emma bu çeşme mundan ozol hem ıltıvarlı maglumatları beripdi. 22. noyabrda adatlık Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bir bölümine jaň etdi. Bu bölümdäki resmi başlygyň täze ornwasarynyň otogundaky abatlaýyş işleriniň eýem tamamlanandygyny we hemmeleriň onuň işe başlamagyna garaşýandygyny tasdiklady. Emma bank işgäri adatlygyň habarçysy bilen gürleşýändigini bilende täze ornwasarynyň adyny aýtmakdan saklandy. Adatlyk Türkmensanyň prezidentiniň administrasiýasyna ýakyn bir çeşmesi bilen habarlaşdy. Ol entek bu maglumatlary tasdiklap bilmedi. Ýöne ol prezident Berdimuhammedowyň ýakyn töweregindäki adamlaryň hökümet täki möhüm wezipelere bellenmeginiň ara alınıp maslahatlaşylýandygyny aýtdy. Şöýlüň başyndan bäri prezidentiň aparatynda prezidente ýakyn adamlary möhüm wezipelere bellemek barada gepleşikleriň bolandygyny aýdyp bilerin. Bilşiňiz ýaly bizde prezidentiň ýakyn töweregindäki adamlar esasan onuň ýakyn garandaşlaryny öz içine alýar. Ýeri gelende aýtsak Şammy prezidentiň iň gow görýän ýegeni diýip bilinýär. Şol sebäpden ol hakykatdan hem bu wezipä bellenen olsa men gen galamok deyip çeşmemiz aytdı. Şamrat Recepow Türkmen lideriniň ul aýal dogany Durdunawat Recepowanyň iki oglunyň biridir. Onuň Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygynyň ornwasary wezipesine bellenilmek ähtimallygy baradaky maglumat prezident Berdimuhammedowyň Türkmenabatdaky Niyazow adynaky hime zawodunda garşyk mineral dökümlerini öndürýän önüm hananyň guruluşyny maliýeleşdirmek üçin Birleşen Arap Emirliklerinden karz almak meselesini Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň jogapkärçiligini tapşyrandan bir näçe gün soň peýda boldy. Garaşdy neşirleriň habaryna görä Şamrat Recepow uly dogany Hajymurat bilen bilelikde Türkmensanyň hime senatyna gözegçilik edýär. Şöýlüň oktýabr aýynda garaşdy neşirler Türkmen News we Gunnor guramçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde Recepow dogonlarynyň ýurtda öndürilen hime önümlerinin täsirli bölegini daşary yurtlarda hasaba alınan galp kampanyalaryň üstü bilen eksport edýändiginiň üstüne açdy. Şeýlede jurnalistler doganlaryň işine prezident daýysynyň gol çeken kararlarynyň kömek edendigini hem anykladylar. Prezidentiň 16 noýabrda gol çeken kararyna laýyklykda Türkmen hime döwlet konserni Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen ylalaşygy gol çeker. Türkmensanyň döwlet daşary ykdysady iş banky Birleşen Arap Emirliklerinden kart periştelerinin bölünüp berilmegini üpçün edere. Abu Dabi'nin ösüş gaznası tarafından berilecek karzın muktarı kesitlenmedi. Yönü kerhananın yılda 170 min tonu dökün öndürecek dığı çak ediliyere. Şu yılın başında Abu Dabi'nin ösüş gaznası bir neçe taslama şolsandı 10 minden hem az ilatı olan Cevel şehirçesindeki aeroportun kuruluşu için Türkmenistan'a 100 milyon dolar karz berecektiğini məlim etdi. Şöylün devamında Prezident Berdimuhamedov oğlu Serdar'ın kariyerasının çalt ösmeğini üpçün etdi ve neticede ol yurttaki güç hiyerarhiyasında ikinci adam boldu. Fevral ayında devlet başlatanı onu bir vada üç veripe belledi. Hükümetin premier ministerinin orunmasarı, Yokoru Gözökçülük Palatasının başlığı ve Türkmenistan'ın devlet hopsuzluk genişinin azası. Aradan 6 ay geçmenke İyul ayında Serdar Berdimuhamedov iktisadı, bank meseleler ve halkara mali kurumaları boyunca vice premier vedipesine bellendi. Eger Şamrat Recepov Türkmenistan'ın devletdaşar iktisadi iş bankının başlığının orunmasarı vedipesine bellenilse onda bu prezident maşalasının Türkmenistan'ın iktisadiyetine yeketep gözökçülüğünü epesli güçlendirir.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev 22 noyabrda Türkmen avatda dolar Qarabağda 23 manat 60 tengeden satın alındı. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Qarabağdaki doların durnuksuz bahaları varada xabar veriyorlar. Xabarçımız 19 noyabrda Türkmen avatda doların 23,5 manattan birden 26,5 manata çıkanlığını xabar verdi. Yönü aradan 3 gün geçenden son ikinci xabarçımız Sevit'te doların satın alış nırhının qaytadan 23 manat 60 tenge aşağıklarına onu xabar verdi. Xabarçımız Qarabağda dolar satın alayan adamların köprünç terekeçilerdiğini aydiyar. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi alış-çalış bahasını 2015 yıldan beri 3,5 manatta onu saklayar. Yokorlanan bakanın öde tas resmi kursuyla denleyip bir yerli yaşayıcı dolar 23,5 manattan 26,5 manada çıkanı ona itti. Xabarçımız doların bahasının götürülmeği bilen bakaların kaytadan kımmatlamak ehtimallığı varada ilat arasını aladaların dörenliğine xabar verdi. Türkmenistan'ın kronikasına göre 21 noyabrda Aşgabatda dolar 23 manat 70 tengeden satın alındı ve 24 manat 20 tengeden satıldı. Bir heptadol payitahatta dolar 23 manattan satın alındı. 23 manat 40 tengeden satıldı. Azatlık Radyosu'nun Levaptaki ikinci xabarçısı velayet merkezine hareket ediyen Qarabağda 22 noyabrda 1000 dolar çalışmak şartı bilen doların 24 manattan satın alındığını xabar verdi. Xabarçımız heptanın başına Türkmenavadın bazarlarına Azık önümlerinin bakalarının şol bir kımmatlığına saklanıp kalyanlığına xabar verdi. Yönü adamlar bir daha satacak olsalar dolarım kalıp başladı deyip panika düşüp başlayarlar. Meselim sementin bakasının xaltası 40 manattan satılıyardı. Yönü dolar arada 2 gün 25 manattan satın alınıp başlandı. Sementin bir xaltasının bakası desini 60 manada çıktı deyip valyutanın Qarabağdır sevdasının xabarlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurundöşlükte etti. Vagonlap gelen sement desini satın alınıyar. Pullu terekeçiler 500 xaltalap satın alıp koyarlar. Kımmatlan son satacak deyip o sözüne koştu. Devam ediyen iktisat kıyınçılıkların fonunu Türkmenistan son 5 yıl tuğru vaat ver yurdun çayını valyutanın erkin sevdasını berk çayaklandırıp geliyar. Valyutanın resmi çalışığının çayaklandırılmak bilen yurtta Qarabağlar peyda boldu. Telekeçiler hususi taraflarda haritların ve hizmetlerin bakılarının doların Qarabağdır bakısı boyunca kesgitlenilenliğine aydarlar. Bu yağda ilatın satın alıcılık ukuyubunu pese kaçırıyar. Rayetlerin zahmet haklarının valyutada akı meçbörü Qarabağdır'a göre resmi kursunun dengeştirilene 6 SET uğrağı pes boliyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun iktisadi ve maliye kıyınçılıklarını açacağın boyun almayar. Mart'ın ahırına ve aprelin başlarına yurdun dürlü sevdiklerine doların Qarabağdır bakısı manat karıştığına rekord derecede götürülüp bir dolar 40 tokmana da çenne çıktı. Azatlık radyosunun haberçileri Ağustos'un başlarına yurdun duru sevitlerine şolsanı paytağıt Aşgabat'ta Marı'da Türkmen avattı ve Daşoğuz'da hakimiyetlerin valyuta sevdegarlarına karşı reyt geçirenliğini hem de bunun neticesini milyonunca daşarı yurt pulunun hem de yerli pulun ele salınanını haber verdi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tədi maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümünü Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde pandemiya çeklendirmeleri bölüklüğün qoşudulup başlandı. Mundan 3 ay çemesi odol yapılan mihmanxanalar, restoranlar, kafeler, toy mekanlar açıldı ve xadar bağdarı bölüklüğün öz işini dikildi. Bu aralıkta bütün Dünya Sağlık Kuramosu'nun vekiliyeti Aşgabatda iş saparında bolup, Türkmen Devlet Televiziyasının maglumatına göre Yokonç Ketel'in karşısına görüşmeyen çeklerinde Türkmenistan'da yolu koyulan öngün alış çarelerine yokoru baxa verdi. Şol bir vaqtta adatlı Yağdaydan Havarlı Çeşmesi ve Livap'tak Havarçısı bütün Dünya Sağlık Kuramosu'nun vekillerinin önünün tayarlanan diskaları eltilendiğini aydıp, yurdun Gündoğur velayetindaki hastahanalardaki ve sağlık öylerindeki göz oyunu yağdaylar varada haber veriyerler. Balkan'daki Havarçımızın malumatlarına göre 20. Noyabr'da avada siyahatçılık doluğundaki mihmanhanaların tası ehlisi dolu açıldı. Şeyle de avada şipahanası hem rahatları dolu tertipte kabul edip başladı. Türkmenbaşı ve Balkanabad şehirlerindeki restoranlar, kafeler, toy mekanları hem açıldı. Xadar bağdarı bölüklüğün öz işini dikildip, ol hepte de 2 gün işleyer, onun yakın günlerde dolu açılmağına karışılıyor. Türkmenistan'da koronavirüsün 2 yağdayını da resmi taydan hasaba almadık Türkmen hakimiyetleri, şöylün Tomuz Paslı'nın ahirinde bir karantin çeklendirmelerini girdiler. Bağdarları, restoranları, ilata hizmet ediş nokotlarını ve güymünce merkezlerini yaptılar. Yurdun içinde transportu çeklendirdiler. Bu vaka yurtta virüsün mögcen mahalına kavat geldi. Yağdaydan havarlı ıltıvarlı çeşmelerimizin havarçıymıza aitmağına göre Türkmen Prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un Avada'daki rezidensiyasının ehli işyerlerine Pfizer sancımının 3. dozası edildi. Şeyle de çeşmemiz Dincalış doluğundaki mihmanhanaların pandemiye çeklendirmelerinin ulu maddi ziyan çekindiğine, şol sebeple mihmanları desine kavul edip başlandığını hem belliyer. Bunun bilen bağlı mihmanhanalar öz nırhlarının tas 50 götürüm arzanladılandığını ilan ettiler. Şamikan mihmanhanasındaki bir standart nomer ozol 250 manatdı. Hedir 128 manada çenli arzanladıldı. Bir karar mihmanhanası hem öz nırhını 150 manada çenli aşaklattı deyip çeşmemiz aytdı. Yatlasak sentyabrın başında adatlığın havarçıları avada siyahatçılık doluğundaki mihmanhanaların 1600 tövürü işçini işinden boşadığını ve onların avgust ayı için zahmet haklarını alıp bilmeyendiklerine haber veriptiler. Adatlık yokurdaydılanlar var da avada etrap hakimliğinden ve avada milli siyahatçılık zorluğunun baş müdürlüğünden, devlet arasaçılık ve kesirlerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan ve ağzalan mihmanhanalardan koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ne girdilen çeklendirmeler ne de onların mühleti var da resmi derecede beyanat bilen çıkış ettiler. Yönü yurtta pandemiya çeklendirmelerinin qoşadılıp başlanandığı barada geçen heptanın başında Mardan ve Livap'tan hem mağlumatlar gelip qoşdu. Yurtta karantin çeklendirmelerinin qoşadılandığı baradaki mağlumatlar bütün Dünya Sağlık Kuramosu'nun vekiliyetinin Aşgabatda iş taparında olan mahalına qabat geliyar. Türkmen Devlet Televiziyasının 19. noyabrda beren mağlumatına göre bütün Dünya Sağlık Kuramosu'nun vekiliyeti Yokonç Ketel'in karşısına görüşmeyen çeklerinde Türkmenistan jaýlanda ýol goýulan öňüni alyş çärelerine ýokary baha berdi. Bu duruşyk barada Türkmen döwlet habarlar agentliginiň ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrliginiň ýa-da bütün dünýä saglyk guramasynyň web saýtlarynda häzirlikçe hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Bellisek 8-nji noýabrda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekili Türkmenistanyň öz serhet çäginde koronavirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine ilkinji gedek açık ýagdaýda şüphe bildiripdi. COVID-19 pandemiýasy eýem 2 ýyl wagt bäri dünýäde ýaýraýar. Ilmy nukdaý nazardan Türkmenistanda virusyň ýokdugyny göz öňüne getirmek kyn diýip bütün dünýä saglyk guramasynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça baş ofiseri Catherine Smallwood BBC-ye beren interwýusunda aýtdy. Bu habarlaryň arasynda adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi we Livapdaky habarçysy bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň ýene öňünden taýýarlanan deskalara eltilendigini aýdyp, ýurdun Günnor welaýatyndaky hassahanalardaky we saglyk öýlerindäki göz öýüni ýagdaýlar barada habar berýärler. Türkmen telewizionasynda ýene-de şol öňkü spektakl gurnuldy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekillerini ýene öňden taýýarlanan ýerlere eltdiler. Olar şäher we etraf hassahanalaryna eltilmedi. Bu ýerdäki hassahanalarda koronavirus näsaglary beýlede dursun. Ýöneki sirkowlaryň bejerge almagy üçin de kadaly şert ýok diýip çeşmämiz gurrun berdi. Ol sewitlerde kassahanalaryň tas ählisiniň 1960-njy ýyllarda gurulandygyna ünsi çekip, bularda awatlaýyş işleriniň geçirilmän, doly ýykylyp täzeden gurulmalydygyny hem aýtdy. Kassahanalarda her ýyl saglyk işgärleriniň hasabyna boýaw işleri geçirilýär. Olaryň diwarlary jaýrylyp ýatyr, hajatxanalara girer ýaly däl. Otoglar tomsyna ot ýaly ıssyk, gyşyna buz ýaly sowuk. Gyşyna gyzgyn suw hem ýok. Saglyk işgärleri medisina eşiklerini hem öz hasabyna satyn alýarlar. Näsaň bejerge almak üçin hiç ýyly şert ýok diýip çeşmämiz sözünü jemledi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 22-nji noýabrda Aşgabatda ençeme sagatlap internet üpsünçiligi kesildi. Bu erkin maglumat akmyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleriniň ýurtda alternatif maglumat çeşmeleriniň öňüne almak tinansyklaryny hasam güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Duşenbe günü Aşgabat boyunca internet üpsünçülüginin ketilendigi barada Azatlygyň ençeme çeşmesi habar berdi. Sol bir wagtda bu barada resmi türkmen habar serişdelerinde selede ýurdun ýeketek internet üpsünçüsi Türkmen Telekomyň web saýtynda öňünden hiç ýyly duýdurys çap edilmedi. Azatlyk bu mesele dogrusunda Türkmen Telekomyň Aşgabatdaky hyzmat ediş bölümlerinin biri bilen habarlaşanda edaranyň degişli wekili bu baradaky maglumatlary umumyň reddetdi. Azatlygyň habarçylary internet üpsünçüligi täzeden ýola goýulandan soň petiklenen saýtlara we sosial turlara girmäge mümkinçilik berýän VPN tilsimleriniň bir näçesiniň hem işlemegini betedendigini ýanykdadylar. Ýatlatdyk media azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda garaşsyz habar Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýty şeýlede iri sosial ulgamlar petikli galýar. Türkmen ýuridik güýçleri ençeme aýdan bäri VPN-den peýdalanýanlary we onu gurnap berýänleri toraga çagyryp, egerde proxy ulgamlaryna ulanmagyny betetmeseler, onda jogapkärçiligi çekiljekdigi bilen haýwadatýarlar. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri sosial medialarda türkmen hökümetiniň Sultanda prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy tanqidi pikirleriň artyp başlanan döwrüne gabat gelýär. Şeýlede soňky özgörüşler geçen aýdan başlap ýurt boýunça internet tezliginiň pesildilmeginiň fonunda bolup geçýär. Galy berse-de mundan 10 gün töwereg ozal prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Altynasyr öýjükli aratnaşyk ulgamynyň toruny üstürmek boýunça türkmen aratnaşyk agentligine daşary ýurtly kampaniýalar bilen şertname baglaşmagyna ygtyýar beripdi. Emma internetdaky soňky bökdenşlikleriň resmi habarda aýdylýşy ýaly, öýjükli aratnaşyk ulgamynyň toruny üstürmek boýunça alınıp barylan işleri bilen bagly bolup bolmandygyny tasdiklatmak başartmady.
Gepin gerdisine ýatytdyk, Türkmen hökümeti öz ýylatynyň internet iletirliligini çäklendirmek üçin daşary ýurt teknologiýa kompaniýalary bilen geçmişde ýaşyryn hyzmatdaşlyk hem edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynnaky bozmakda, özgi pikirli adamlara basyş etmekde, interneti çäklendirmekde ýygdyrly tanqid edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadırlı İngilizler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyütü rubir kavaşlaya. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň we onuň töwereginiň ýaşaýjylary gündelik ulag problemalaryna duçar bolýarlar. Çäklendirmeleriň şertlerinde awtobus gatnawynyň durnuksuzlygy bilen birlikde mikroawtobuslaryň gatnawy hem ýatyrldy. Hyrynda kyn gatnaýan awtobuslar 1 million töweregi ýylatly şäherde jemgyýetçilik transportynyň ýeketäk görnüşidir. Habarçylaryň söýlerine görä Büzmeýin Göktepe äne we ýaly Aşgabatyň düzümine girýän şäher ýakasyndaky şäherçelere hususy mikroawtobus Avtobuslaryň gatnawy ýatyrylypdyr. Bu ýerlere diňe awtobuslar gatnaýar. Hususy mikroawtobuslaryň ýatyrylmagy paýtagtyň çetindäki ýaşaýjylaryň durmuşyny kynaşdyrdy. Adamlar näýele bolup awtobuslar seýrek gatnaýar, marşrutlar uzyn we ýol köp wagty alýar. Ýerden işe gidýänler iş ýerlerine wagtynda baryp bilmeýärler. Mikroawtobuslar awtobuslardan bir näçesi gymmat, ýagny adam başyna 2-2.5 manatdan düşýän hem bolsa adamlarda saýlamaga mümkinçilik bardy. Indi bolsa ýerden we agşam işe gidip gelenlerinde avtobuslar doludur deyip habarçymyz aýdýar. Mundan başga da mikroavtobus sürücülerinin köpüsü indi işsiz galyp eklenç çeşmesini ýitirdi. Habarçylaryň söýlerine görä avtobuslaryň gatnawynyň arasyndaky wagt aralygy hem uly avtobuslar diňe ýerden we agşamlaryna däl eýtim iş wagty hem gündizlerine içi dolu bolýar. Avtobuslar köpçülükleriň ulaglaryň ýeketäk görnüşi bolup bahasy ýarym manada durýar. Adatlyň habarçylary Aşgabatda avtobuslaryň işindäki bökdönçlükler marşrutlaryň öňünden duýdurulmazdan ýatyrylmagy ýa-da üýtgemegi barada ýygdyrly habar berýärler. Bu aralykda gulplama wagtynda mikroawtobuslaryň ýatyrylmagy bilen birlikde avtobuslaryň işiniň hili hem epesli yaramazlaşdy. Aşgabatyň häkimetleri jemgyýetçilik ulaglaryndaky problemalary barada resmi düşündiriş bermeýärler, ýöne käbir çäreleri görýärler. Habarçylaryň habar berişi ýaly ýaňy ýakynda Aşgabat bilen şäher ýakasyndaky käbir şäherçileriň arasynda goşmaça awtobuslary ýoly goýulypdyr. Olaryň käbiri 2 gatly bolup öň şäherler arasyndaky marşrutlar boýunça gatnaýan. Bu ulaglarda bir adam üçin tiýahatyň bahasy 5 manada, ýagny jemgyýetçilik awtobusundan 10 esse ýokary durýar. Emma bu goşmaça awtobus meseleni çözüp bilmedi sebebi olorun sani kan olman siyahatın bahası hem köpler üçin el yeterli del. Bu meselenin ağramını qovşatmadı beyle avtobuslar az ve köpçülü üçin onun bahası yokur deyip xabar çeymada eger. İlat çeklendirmelerin 15. dekabrda yatırılmağına ve uzak aralığı transport katnavının teyzeden başlanmağına karışar. Devam ediyen gulplama şöylün avgust ayında koronavirus filan ketirlenlerin hem yoğulunların görülü ve şidilmedik derecede köpülmeğinin arasında yüze çıkıp dey. Berk çeklendirme girdin hökümet ketelçiliğin bardığını şonda da resmi taydan ıkrar etmedi. Hakimetler berk çäklendirmeleri girizmek planlarını niye ıgran ettiler niye de çäklendirmeleri yenileştirmek planlarını indi resmi taydan ıgran ediyarlar. Noyabr ayının başında karantin çäklendirmelerinin yeni de uzaldılandığı belli oldu. Avgust ayında tutuş yurt önce sevda hizmet ve güvence detkaları yapıldı. Cemiyetçilik ulağlarının işi çäklendirildi ve velayetlerin hem de şehirlerin arasındaki avtobus katnavı azaldıldı ya da dolu yatırıldı. Bir yıldan gowrak wagt mundan ozal ýatyrylan demir ýol gatnawy doly dikeldilmedi. Bu aralykda ýurdun häkimetleri bar bolan problemalary boyun almagyň we çözgü tapmagyň ýerine girdilen çäklendirmeleriň ýylat tarapyndan berja edilmegine gözekçiligini göçlendirýärler. Oktýabr we noýabr aýlarynyň dowamynda Aşgabatda we vilayet merkezlerinde ýapyk duran dukanlaryň gizliň işlemegini anyklamak boýunça köpçülükleýin reýitler geçirildi. Hususy telekeçilere jerime salmak ýaly çäreler bilen bir hatarda olara salgy salındı. Çelede transport uğrundan işleyen hususiyetçiler hem izarlamalara çede var oldu.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.